Στην
άλλη
άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Αφεντούλη Λαγκίδη, είναι διδάκτορ διεθνών σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα,
καλημέρα,
κύριε Λαγκίδη.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές.
Έχετε λοιπόν, αρκετή δουλειά, και καλοκαίρι, έτσι.
Έχει πολλή δουλειά, έχει πραγματικά πολλή δουλειά. Τι γίνεται τώρα με αυτή τη ρηματική διακοίνωση, από μια δυσάρεστη έκπληξη στην άλλη πηγαίνουμε? Πόσο επιβαρύνει το κλίμα και αν πραγματικά αυτή η ρηματική διακοίνωση δημιουργεί ζητήματα και νομικά και πολιτικά, γιατί διαβάζουμε από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών ότι εν πάση περιπτώσει δεν έγινε και κάτι τρομερό, θα το δούμε στη συνέχεια, παραμένουμε βέβαια στη διαδικασία του διαλόγου κλπ. Ποια είναι η δικιά σας η άποψη?
Ναι, σωστά το θέσατε ότι έχουμε δύο διαστάσεις, την δικαϊκή, δηλαδή το νομικό για να το πούμε πιο απλά, και φυσικά το πολιτικό. Εκεί στο δεύτερο είναι που εμφανίζονται οι μεγαλύτερες επιπτώσεις και με ποια έννοια θα συμφωνήσω ότι το ανακοινωθέν ή μάλλον η διακοίνωση στον ΟΗΕ ουσιαστικά επαναλαμβάνει αυτά τα οποία ήδη γνωρίζουμε σε σχέση με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Βεβαίως έρχεται σε μια στιγμή, και εδώ είναι και το πολιτικό, η πολιτική διάσταση, κατά την οποία οι διμερείς σχέσεις, η σχέση μεταξύ Ελλάδος και επίσημα αναγνωρισμένης κυβέρνησης, δυτικής, βλέπε δυτικής Λιβύης και ανατολικής, είναι αρκετά επιβαρημένες. Και αυτό ιδίως αυτή τη στιγμή είχαμε αυτή την αποπομπή εντός και εκτός εισαγωγικών της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας από την πλευρά Χάφταρ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο κινούμενοι έχουμε μια πολιτική κατάσταση η οποία, προσέξτε, επιβαρύνεται όχι απλά και μόνο επειδή υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, για τις συνέπειες τις νομικές μπορούμε να συζητήσουμε και στη συνέχεια, αλλά πολύ απλά γιατί έχουμε την έλευση αυτού. Πρώτον, σε μια στιγμή κατά την οποία 20 Ιουνίου, θυμίζω, έγινε αυτό και όχι χθες απλά και μόνο έγινε γνωστό. Εκείνη την ημέρα λοιπόν είχαμε και την επίσκεψη του Έλληνος Υπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη. Έχουμε λοιπόν μια πολιτική συγκυρία η οποία είναι επιβαρημένη και ακόμα περισσότερο από τις ροές μεταναστών, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι η Κρήτη πραγματικά στενάζει από αυτό τον αριθμό.
Κύριε Λαγκίδη, σας έχουμε μαζί μας?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Ωραία,
ναι.
Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής, αν ολοκληρώσατε τη σκέψη σας.
Ναι, έλεγα λοιπόν ότι οι ροές αυτές, αν και σιγά-σιγά ανακουφίζονται, τουλάχιστον όσον αφορά τον αρχικό αριθμό, δεν πρόκειται να μειωθούν. Και εδώ είναι, ξέρετε, και το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι άσχετο όμως, ή καλύτερα δεν είναι άμεσα συσχετιζόμενο με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ξέρετε, οι ροές μεταναστών από την Αφρικανική Ήπειρο είναι κάτι το οποίο προϋπήρξε των σχέσεων της Ελλάδος με τις κυβερνήσεις οι οποίες ακολούθησαν μετά την πτώση Γκαντάφη και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά συνολικά για την Ευρώπη. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματική πολιτική συγκυρία στην οποία έχουμε ουσιαστικά την επανάληψη της επίσκεψης του Έλληνος Υπουργού Εξωτερικών αύριο. Δεν γνωρίζουμε.
Δεν ξέρουμε αν θα γίνει
τελικά. Ναι, δεν το ξέρουμε.
Υπάρχει μια διαρροή ότι επειδή υπάρχουν ένοπλες εκεί, ομάδες που δρούν και λοιπά, μπορεί για θέματα ασφαλείας να μην γίνει. Διπλωματικότατη βέβαια.
Πολύ σωστά το θέτετε. Μιλάμε για την τελευταία επίσημη ενημέρωση, η οποία ήταν χθεσινή και η οποία προέβλεπε ότι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε αυτή η διατύπωση ότι αυτό θα εξαρτηθεί και από την κατάσταση με τις ένοπλες ομάδες, η οποία δεν είναι διόλου αμεληταία. Ξέρετε, η Τρίπολη, η πρωτεύουσα της Λιβύης, της επίσημα αναγνωρισμένης κυβέρνησης, για να μην το επαναλαμβάνουμε, βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση από ομάδες, οι οποίες όμως δεν είναι απαραίτητα ελεγχόμενες από την Ανατολική Λιβύη, από τον Χάφταρ, ο οποίος είχε την ευκαιρία του το 2019, δεν τα κατάφερε και μάλιστα με τη συνδρομή των Ρώσων, πολύ σημαντική, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε και άλλες ομάδες και οι οποίες, πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε, έχουν ένα τζιχαντιστικό, δηλαδή ισλαμιστικό έντονο χαρακτήρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.
Ωραία. Κάνοντας μια μικρή ανακεφαλαίωση, να πούμε ότι αν το 2019 δεν είχε υπογραφεί το τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν θα είχαμε αυτές τις εξελίξεις. Έτσι, αν είχαμε προλάβει εκείνη την κατάσταση.
Ναι, σε μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό. Όντως, η Τουρκία είναι ο παράγων ο οποίος άλλαξε ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό τις πραγματικότητες. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα με τη Λιβύη είχε επιχειρηθεί στο παρελθόν να καταφτάσουν σε συμφωνία, η οποία όμως τορπιλίστηκε από την ενέργεια της λιβικής πλευράς να χαράξει την ευθεία γραμμή, να κλείσει όπως λέμε στη δική μας διάλεκτο τον κόλπο της Σύρτης. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, αυτή η μεγάλη κόλπη, η έκταση αυτή, ή μάλλον η απόσταση από τη μία στην άλλη πλευρά, είναι πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη αυτού που επιτρέπεται. Αυτό λοιπόν ήταν ένα αγκάθι στην πορεία της πλήρους εξομάλυσης και βέβαια της υπογραφής, η οποία θα ανέτρεπε ή μάλλον θα ακύρωνε ουσιαστικά τις όποιες προσπάθειες της Τουρκίας. Δυστυχώς τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Η ιστορία όμως δεν κινείται με αυτούς τους ρυθμούς και με αυτές τις παραμέτρους. Δεν έχουμε εναλλακτική ιστορία, έχουμε μπροστά μας αυτή την κατάσταση. Και είναι πραγματικά δύσκολη, το γνωρίζουμε όλοι. Από εδώ και πέρα, ξέρετε, δεν είναι μόνο η ρητορική το να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις συζητήσεις, κάτι το οποίο έγινε και τελικά
θα δεν το δούμε, κύριε Λαγκίδη, θα το δούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να μην το αφήσουμε αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή με αυτή την αμφισβήτηση τίθεται δύο ζητήματα. Πρώτον, η Ελλάδα μπορεί αυτή τη στιγμή ανεμπόδιστα να συνεχίσει τη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού ερευνών για τις μεγάλες εταιρείες. Δεύτερον, μπορεί να έχει τα καράβια της, τα πέντε προς το παρόν, δεν ξέρουμε αν θα έχει και περισσότερα, στα σημεία εκείνα ώστε να περιπολεί, γιατί αυτά τα δύο συμπλέκονται. Το μεταναστευτικό με την αμφισβήτηση αυτών των υδάτων των ελληνικών. Μπορεί να βρίσκεται εκεί.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξεκινώντας από το δεύτερο, μπορεί και πρέπει. Μπορεί, προσέξτε, είμαι σαφή σε αυτό, δεν υπάρχει ουσιαστικά από τη λιβική πλευρά αιτιολογία η οποία θα ανέτρεπε την ελληνική παρουσία. Δηλαδή, μιλάμε για διεθνή ύδατα, δεν μιλάμε για ως υφαλοκρηπίδα. Αυτά είναι κάτωθεν της επιφανείας της στάθμης καλύτερα της θαλάσσης, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί και πρέπει να το κάνει, και αν θέλετε να το κάνει με τεπιτάσεις ίσως και με μεγαλύτερες δυνάμεις, πολύ απλά γιατί δεν επαρκούν για την επιτήρηση όλου αυτού του μήκους των συνόρων. Μπορεί λοιπόν και πρέπει να το κάνει. Τώρα ας πάμε στο πρώτο μέρος, το οποίο είναι ουσιαστικά οι νομικές διαστάσεις, δηλαδή τι δημιουργεί νομικά καινούριο στην πραγματικότητα. Ξέρετε, και αυτό σχετίζεται και με τις εταιρείες, πολύ σωστά το προσθέσατε. Προσέξτε, η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει τις έρευνες, παρά το γεγονός ότι υπάρχει το τουρκολιβικό μνημείο, το οποίο όμως είναι, επαναλαμβάνω, παράνομο, το ξέρουμε όλοι. Δυστυχώς, το να αναδεικνύουμε και να παραμένουμε σε αυτό, την ανάδειξη της παράνομης αυτής πράξης, δεν επαρκεί. Χρειάζονται πράξεις. Και μία από αυτές τις πράξεις είναι η πιο σημαντική ίσως, είναι η κατοχύρωση εθνικής κυριαρχίας και με την ανάδειξη, καλύτερα τη χορήγηση των οικοπαίδων, όπως το ονομάζουμε, προς εκμετάλλευση. Αυτό γίνεται στην πράξη. Η πολιτική πολλές φορές προηγείται και ίσως ακυρώνει ή τουλάχιστον καθυστερεί τις επιπτώσεις του διεθνούς δικαίου.
Κύριε Λαγκίδη, ναι, προφανώς. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν δεν καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις, γιατί και από την πλευρά της Λιβύης αφέθηκε ανοιχτό το ενδεχόμενο, όχι το ενδεχόμενο, ότι μέσω του διαλόγου κτλ. Αν δεν καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις, αν αποτύχουν, πώς μπορούμε να κινηθούμε εμείς? Να προσφύγουμε, ας πούμε.
Προσέξτε, πολύ σωστή ερώτηση. Ίσως είναι και στην καρδιά του ζητήματος. Δηλαδή, είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή, το αναγνωρίζει πλέον και με νέα του ανακοίνωση στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι θα δούμε και όποτε συμβεί αυτό και ούτω καθεξής. Ξέρετε, η διπλωματική διατύπωση είναι λίγο διαφορετική από αυτό που κάνουμε τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας αγώνας δρόμου. Για να καταλήξω, και αυτή είναι ίσως η ουσία της συζήτησης, θα υπάρξει. Ένας αγώνας δρόμου με πράξεις τετελεσμένα επί του εδάφους ή καλύτερα επί του ύδατος. Δηλαδή θα έχουμε, όσο πιο γρήγορα κινηθεί η ελληνική πλευρά, τόσο πιο κοντά θα είναι στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων το ξαναλέω, έμπρακτη λοιπόν εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και μέσα από την επιτάχυνση, δραματική επιτρέψτε μου, των ρυθμών εκμετάλλευσης αυτών των οικοπαίδων. Να μην όμως έχουμε...
Με προσφυγές κάπου με το, στο Διεθνές Δικαστήριο, με ποιο τρόπο?
Αυτό θα γίνει, αυτό γίνεται, αλλά το ξαναλέω, οι προσφυγές δεν αποδίδουν καρπούς, το ξέρετε, το γνωρίζουν και οι ακροατές, ότι δεν αποδίδουν βράχη πρόθεσμα. Αυτό γίνεται με μια διαδικασία η οποία πολλές φορές...
Άρα ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα τετελεσμένο εκεί πέρα, έτσι.
Ακριβώς αυτό
λέω. Με δεδομένο
λέω.
Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν της πέφτει κανένας λόγος εκεί πέρα να επέμβει,
ναι,
είναι
μόνο,
ό,τι έχουμε να κάνουμε με τη Λιβύη μόνο.
Μόνο που επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι δεν πρέπει να έχουμε την ψευδέστηση ότι και η Τουρκία δεν θα επιτεχύνει και αυτή τις διαδικασίες. Το έκανε, ξέρετε, προμηθευόμενοι τα δύο επιπλέον γεωτρύπανα, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα θα αποσταλεί σε,
ναι,
λιβικά.
Να μην κάνουμε κακές εκτιμήσεις όπως με την Λιβύη, ότι αποδέχεται τη μέση γραμμή, την ελληνική μέση γραμμή. Αυτό δεν εκτιμούσαμε.
Αυτό νομίζω τώρα αυτή τη στιγμή είναι εκτός συζήτησης, είναι εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή να πιστεύει κανείς.
Όχι,
ότι
όχι, το προηγούμενο διάστημα λέω. Είμαστε.
Άρα όποιος ναι, πρόλαβε τον κύριο Νίδε, ναι, κύριε Λαγκύρη. Έτσι.
Λυπάμαι, αλλά πολλές φορές η διεθνής πολιτική, το ξαναλέω, υπερκεράσει το διεθνές δίκαιο. Και σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι θα έχουμε κάτι παρόμοιο. Mm-hmm. Όποιος λοιπόν επιταχύνει τις διαδικασίες, νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι δεν θα κινείται απόλυτα 100% στην νομιμότητα, στο πεδίο της νομιμότητας, από εκεί και πέρα θα αποκομίσει και τα όποια κέρδη, τα οποία θα μεταφραστούν στη συνέχεια.
Ας το κάνουμε και εμείς μια φορά, γιατί η Τουρκία το κάνει αυτό αιώνες. Δημιουργείται τελεσμένα και μετά τρέχουμε να την προλάβουμε. Κύριε Λαγκύρη,
δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδας και Τουρκίας. Αν παρατηρήσει κανείς τη διεθνή πολιτική σκηνή, τη διεθνή σκηνή σήμερα, ουσιαστικά η κατάσταση μετακινείται προς αυτό το επίπεδο. Δεν είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε, δηλαδή δεν είναι το επιθυμητό, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
Τώρα, είπατε κι εσείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ τι ρόλο μπορεί να παίξει? Γιατί από τη μια βλέπουμε ότι, εντάξει, η Ελλάδα είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έφαγε και αυτή πόρτα, να το πω έτσι, κατά την καθομιλουμένη από το Χαφτάρ. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει μια λογική στις βόρειες χώρες που λένε, εμείς όχι μόνο δεν θέλουμε περισσότερους, γυρνάμε και τους υπόλοιπους στην Ελλάδα και ας μείνει η Ελλάδα να τους διαχειριστεί όλους αυτούς, και αυτούς που στέλνουμε εμείς και αυτούς που έρχονται από κάτω. Θα μπορέσουμε να ομονοήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια λύση που θα μας συμφέρει?
Φοβάμαι ότι αυτό είναι εξαιρετικά, τονίζω τη λέξη, εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Όχι πολύ απλά, όχι απλά και μόνο γιατί έχουμε αυτές τις αντιπαλότητες βορρά-νότου. Άλλωστε και μέσα στον Νότο και μέσα στον ίδιο τον Βορρά υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Αλλά είναι θέματα προτεραιοτήτων για την Ευρώπη, για τις ευρωπαϊκές χώρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αυτά τα ζητήματα. Πρώτον, έχουμε άλλα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Πάμε σε άλλη συζήτηση ίσως, με τους δασμούς, τα οικονομικά, την...
Όχι, δεν πάμε σε άλλη. Θα σας ρωτήσουμε αμέσως μετά.
Θα πάμε, γιατί έχουμε και τον Τραμπ εδώ που μας έχει ζαλίσει με την αλλαγή γνώμης
κάθε τόσο. Απλά να ολοκληρώσουμε, ναι, αυτό που λέγατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, έλεγα λοιπόν, κλείνοντας πολύ σύντομα, ότι δοθέντως ότι οι προτεραιότητες είναι αλλού, η μόνη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα μπορούσε, δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή υπήρχε η δήλωση της Φοντερ Λάιεν ότι θα συμμετάσχει η ομάδα Ευρώπη, δηλαδή οι αναπτυξιακές τράπεζες, στη νέα επαφή με τη Λιβύη, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια σε αυτό και φοβάμαι ότι ακόμα και αν υπάρξει θα περιοριστεί μόνο στο ζήτημα των μεταναστών. Αυτό είναι το οποίο ουσιαστικά αγγίζει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και βέβαια την ίδια την πρωτεύουσα της Ευρώπης, της Βρυξέλλης.
Ωραία. Κύριε Λαγκίδη, τι εκτιμάτε ότι στράβωσε στη σχέση Τραμπ-Πούτιν? Γιατί ο Πούτιν εμφανίζεται δυσαρεστημένος με τον Τραμπ και διατεθειμένος να στηρίξει εκ νέου την...
Ανάποδα. Ο Τραμπ.
Ο Τραμπ, ναι. Με τον Πούτιν, ναι.
Ναι, ξέρετε, είναι μια σχέση πολιτικών ηγετών. Το τελευταίο διάστημα είχαμε μάθει να συζητάμε για να εστιάζουμε κυρίως στο πόσο στενά, πόσο κοντά είναι ο ένας προς τον άλλον. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι δηλαδή θέμα της ιδιοσυγκρασίας του καθενός. Είναι θέμα κρατικών συμφερόντων. Πάνω απ' όλα η Ρωσία εκφράζεται γενικά μιλώντας από τον πρόεδρο της, τον πρόεδρο Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζονται, τα συμφέροντα εννοώ, εκφράζονται από τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα πώς χάλασε αυτή η σχέση και για ποιο λόγο χάλασε, επαναλαμβάνω, είναι θέμα ότι διάστασης, αυτή είναι η σωστή λέξη, μεταξύ του τι δέον γενέστε και του τι μπορεί να γίνει κατορθωτό. Δηλαδή, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωνε ότι θα επιφέρει τον πόλεμο, το τέλος του πολέμου σε 24 ώρες, το θυμάμαστε πολύ καλά, αλλά τα πράγματα δεν κινήθηκαν έτσι. Πολύ απλά γιατί η Ρωσία ακόμη είναι σε θέση να τον διεξάγει. Και όσο τον διεξάγει και όσο υπάρχουν αυτά τα μικρά έστω εδαφικά κερδή, να μην το ξεχνάμε, είναι πολύ σημαντικό, είχαμε το τελευταίο διάστημα προέλαση όχι ραγδαία, ίσως μικρή σε έκταση, σε απόσταση, αλλά είχαμε όσο λοιπόν συνεχίζεται αυτό, η ρωσική πλευρά δεν έχει λόγο να συγκατανεύσει στις εκκλήσεις του Τραμπ. Αυτή τη στιγμή δεν υφίστατο, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, έντονες κυρώσεις. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω και το τελευταίο, ότι η επαναφορά του ζητήματος των εξοπλισμών, δηλαδή η πώληση Patriot και άλλου είδους στρατηγικού, δεν είναι κάτι το οποίο προσθέτει πάει ένα βήμα παραπέρα. Υποτίθεται αναμένει κάποιος στην Ουάσιγκτον και νέες οικονομικές κυρώσεις. Αυτό είναι το οποίο ίσως έδινε το ένασμα για νέο γύρω συζητήσεων. Βλέπουμε ότι όλα έχουν παγώσει.
Άρα ο κύριος Μπάιντεν κάπου σε μια γωνιά εκεί που βρίσκεται τώρα, κάπου τρίβει τα χέρια του. Σε όσο βαθμό μπορεί να τα τρίβει, έτσι.
Θα συμφωνήσω, ναι, αν και δεν θα έλεγα ότι τα τρίβει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει την προσοχή του στραμμένη και στο εσωτερικό. Γιατί για τον Αμερικανό πρόεδρο, τον οποιοδήποτε Αμερικανό πρόεδρο, ξέρετε, δεν είναι η εξωτερική πολιτική το νούμερο ένα στις προτεραιότητες του, αλλά είναι η εσωτερική πολιτική. Το πώς θα περάσουν οι πολιτικές αυτές.
Ναι, γιατί βγήκε υποσχόμενος ο Τραμπ ότι θα σταματήσει όλους τους πολέμους, έτσι.
Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε, και στο εσωτερικό υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, ξέρουμε πλέον ότι και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, μάλιστα της μερίδας των ψηφοφόρων, τους φανατικούς MAGA, δηλαδή Make America Great Again, ναι. Μέσα σε αυτούς λοιπόν υπάρχει έντονη αντίδραση και για την εξωτερική πολιτική, αλλά και για τις ακολουθίες, στα εσωτερικά. Πάρτε για παράδειγμα αυτό που έγινε σε σχέση με τα αρχεία του Epstein, δηλαδή το φάκελο ο οποίος υποτίθεται θα αποκαλύπτει το. Μέχρι προχθές είχαμε σοβαρέτατες αντιδράσεις από νεαρούς ψηφοφόρους και μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα midterms.
Κύριε Λαγκίδη, δηλαδή, ναι. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας και να πάμε σε ένα τελευταίο ερώτημα γιατί πιεζόμαστε λίγο και χρονικά.
Το καταλαβαίνω.
Ολοκληρώσατε.
Έλεγα λοιπόν ότι είναι αυτό το διφιές μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και είναι κάτι το οποίο αφιερώνει, για το οποίο αφιερώνει πολύ χρόνο ο πρόεδρος Τραμπ.
Διάβαζα κύριε Λαγκίδη, επ' αυτού διάβαζα και τον απολογισμό του ενός έτους από το συμβάν εκεί με τον πυροβολισμό κλπ. Και μάλλον δεν είναι θετικά τα αποτελέσματα έτσι πως τον κρίνουν τον Τραμπ γενικώς ο κόσμος.
Είναι αυτό το οποίο υπενόησα λίγο πριν, ότι ακόμα και στο εσωτερικό της μερίδας, της φράξιας των ψηφοφόρων, των σκληροπυρηνικών ψηφοφόρων του Προέδρου Τραμπ, υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις. Δηλαδή η αναμονή για πολλά ζητήματα απέχει από την πραγματικότητα και από αυτά τα οποία πέρασε. Ξέρετε, το μόνο που πέρασε ήταν αυτό το νομοσχέδιο. Για να είμαστε ειλικρινείς, και γίνεται κάτι όσον αφορά τις ροές μεταναστών από το Μεξικό. Πέραν αυτού, ουδέν.
Ωραία, να αφήσουμε λίγο τον τραπ και να ολοκληρώσουμε με την Ευρώπη. Εδώ και μήνες, κύριε Λαγκίδη, και αν μπορείτε να μας λύσετε αυτή την απορία, θα ήταν ανακουφιστικό. Εδώ και μήνες καλλιεργείται ένα κλίμα ότι τα επόμενα 5 με 10 χρόνια μπορεί να δεχθούμε ως Ήπειρος, εννοώ έτσι, ως Ευρώπη, επίθεση από τη Ρωσία, προετοιμαστείτε, κάντε ένα kit πρώτης ανάγκης κτλ. Καλλιεργείται ένα κλίμα φόβου, θα έλεγα πιο πολύ, στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο πιθανό είναι κάτι τέτοιο?
Λίγο πριν συζήτησή μας μιλήσαμε για την ξέρετε, καθυστερημένη σε ρυθμό προώθηση των ρωσικών στρατευμάτων. Ξέρετε, κάνοντας ένα απολογισμό της ειδικής στρατηγικής επιχείρησης, όπως αποκαλείται από τον Πούτιν η Ουκρανία, η εισβολή στην Ουκρανία, είναι πάρα πολύ φτωχός. Δηλαδή, το ξαναλέω, το καταλαβαίνουν όλοι, ακόμα και οι πλέον φανατικοί υποστηρικτές της ρωσικής πλευράς το αναγνωρίζουν. Δηλαδή, η Ουκρανία, έστω και με τη συνδρομή των Δυτικών, κατάφερε ουσιαστικά να ανατρέψει αυτές τις αντιλήψεις για γρήγορη νίκη και απόλυτη νίκη των Ρώσων. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, οι φόβοι οι οποίοι υπερτονίζονται, προσέξτε, υπάρχουν φόβοι.
Μήπως εξυπηρετούν κάποια αμυντικά συμφέροντα ενδεχομένως?
Φυσικά υπάρχει και η παραδοσιακή καχυποψία. Δηλαδή, χώρες ευρωπαϊκές, όχι απαραίτητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράδειγμα η Βρετανία, έχει έναν σχεδόν παραδοσιακό αντιρωσισμό. Για πολλούς λόγους. Είναι ιστορικοί λόγοι. Η εν πάση περιπτώσει επιφυλακτικότητα, την ονομάσουμε, έναντι της Ρωσίας. Αλλά από αυτό το σημείο, μέχρι το να φτάσουμε στην πρόβλεψη ότι σε 2-3 χρόνια, 5 χρόνια θα έχουμε και ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πόλεμο με τη Ρωσία, αυτό από την πραγματικότητα στην απόδοση επί του πεδίου, όπως λέμε, δεν αποδεικνύεται.
Μάλιστα.
Άρα αυτό που είπε ο Μακρόν για το 1945, η μεγαλύτερη φόβη για την ειρήνη από το 1945 και μετά, μάλλον είναι υπερβολικό, έτσι?
Ναι, ξέρετε, το 1945 ο Ερυθρός Στρατός φαινότανε και απεδείχθη στην πράξη σε μεγάλο βαθμό αυτό που αποκαλούνταν τότε οδοστρωτήρας. Δηλαδή, είχε καταφέρει να θέσει υπό τον έλεγχό του την κεντρική Ευρώπη, τις χώρες Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, Πολωνία φυσικά και το καθεξής, και στα Βαλκάνια. Τώρα πλέον αυτή η προέλαση δεν είναι ουτοπικό κάποιος να κάνει τη σύγκριση με το 1945. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
Μάλιστα.
Να είστε καλά, κύριε
Λαγκίδη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαγκίδη.
Καλή συνέχεια.
Καλά και εσείς. Καλή σας ημέρα.